Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Na začátek března připadá jedno takové trochu pozapomenuté výročí. Totiž 3. března roku 1918 uzavřeli v Brestu Litevském ústřední mocnosti z bolševiky takzvaný Brest-Litevský mír. Ten v podstatě uzavřel východní frontu první světové války. Na letošní rok připadá také výročí 100 roků od prvního velkého a úspěšného vojenského zásahu našich, tedy českých legionářů na této východní frontě, takzvané bitvy u Zborova. K té došlo 2. července roku 1917. K jejímu průběhu a významu se ještě dostaneme. Teď jenom naznačím, že například později velice slavný generál Syrový tady přišel o oko a že s bitvou jsou spojováni hned 3 budoucí českoslovenští prezidenti. Vážně, Ludvík Svoboda se jí účastnil v poli jako legionář. Podle legendy stál proti němu na straně Rakouska-Uherska Klement Gottwald, což ovšem někteří historici vyvracejí, a s bitvou měl co dočinění i Tomáš Garrigue Masaryk, který byl s našimi legionáři v kontaktu na dálku z Petrohradu pomocí telegramů. A co mají jižní Čechy společného s bitvou u Zborova? Jeden symbol, který tu najdete dodnes a jehož osudy až nápadně připomínají pozdější nelehké osudy naší nové republiky. Je to socha. A věřte tomu nebo ne, i sochy mohou mít své pohnuté osudy. Čili dnešní Vltavín bude takový sochařský. Tak si nechte slyšet.
Dál se tě znovu ptám, kolikrát, bože, kolikrát se už západ plá, stejně příkrá a stejně zlá, snad tvou příští písní srdce své trochu obměkčí. Sedmí slunce už západ plá, stejně příkrá a stejně zlá, snad tvou příští písní srdce své trochu obměkčí.
Několik let vím o tom, že tady v Českých Budějovicích je někde pomník bitvy u Zborova. Několik let jsem tak jako různě slyšel z různých stran informace o tom, že tady byl, pak zmizel, pak se zase někde objevil a dnes někde stojí. A já jsem vůbec netušil, kde. A teprve nedávno jsem s úžasem zjistil, že na něj koukám prakticky každý den přes řeku. Vedle mě Pavel Mertl, publicista, který v podstatě za to všechno může, že ten pomník se znovu objevil mezi lidmi a že na něj můžeme takhle hledět. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Mertle, prosím vás, vysvětlete mi to, jak je to s tím pomníkem. Je to pomník bitvy u Zborova? Já jsem totiž slyšel, že to má jiný název, že to s tím nesouvisí. Jak to je?
Tak ono je to asi tak. Ono se tomu obecně říkalo už v době, kdy ten pomník vznikal v roce 1927, Zborovský pomník, protože ta socha vojáka s puškou, který je tam jaksi zobrazen na té statui, tak vlastně má symbolizovat odkaz bojovníků bitvy od Zborova, čili československých legionářů, kteří působili v Rusku od toho roku 1914. A název, oficiální název tohohle toho pomníku je Voják na stráži. To je název, který mu dal sám autor pomníku major ruských legií Otakar František Birma, který ho vytvořil, ale podvědomí jaksi obyvatelstva a všech, kteří se o to zajímali, se začal označovat jako takzvaný Zborovský památník. Pravda je, že Birma vytvářel tohleto dílo v souvislosti s 10. výročím bitvy u Zborova v roce 1927 a během těch jednání, která probíhala, než se vlastně pomník začal realizovat, se tomu začalo říkat tedy Zborovský pomník. V podstatě jde o to, že to má být symbol, aspoň tak to autor označoval, zdůvodňoval, vojáka, který stojí na stráži nového československého státu, bdí, dívá se do dálky, jestli se neblíží nepřítel a zároveň symbolizuje sílu našich vojáků, kteří v těch zahraničních legiích v první světové válce působili.
Dnes ten pomník najdou posluchači, pokud se vydají do centra Českých Budějovic a dojdou k vědecké knihovně, k té části bývalého muzea dělnického revolučního hnutí. Říkám to dobře?
Ano.
Tak,
ano.
Tak tam ten voják zaklekl a hledí směrem k Českému rozhlasu.
Tak to není žádný záměr. Samozřejmě, když se tam ta socha umisťovala v roce 2013, tak se samozřejmě diskutovalo také o její orientaci. A protože výsostné právo vyjádřit se k tomu, kam se ta socha bude dívat, měl restaurátor tohoto díla, pan Hoznedl, který se zabývá profesně takovými záležitostmi, tak se nakonec domluvilo, že teda se bude dívat směrem přes řeku na protější břeh Máše. Ono to logicky z toho vyplývá, protože kdyby stál v jiném pohledu, tak se bude dívat buď do zdi vysoké budovy, kde dnes sídlí finanční ředitelství, anebo se bude dívat jakoby zezadu k tomu nešťastnému památníku druhé světové války, k tomu takzvanému balvanu. Byla ještě možnost, aby se natočil teda o 90 stupňů doleva směrem jakoby více do města, ale tahle ta pozice nakonec vítězila. Své si k tomu také říkali i ti, kteří teda připravovali ten podstavec pod pomník, což byli vojenští fandové z klubu vojenské historie Čeští lvi, kterým je třeba připsat obrovskou zásluhu na tom, že se podařilo získat na rekonstrukci tohoto památníku peníze.
Vy jste říkal, že se pomník instaloval v roce 2013, ale že vznikal k 10. výročí bitvy u Zborova, čili v roce 1927. A mezi tím tedy byl kde? Protože my máme teď tedy ten pomník zafixovaný tady, na břehu Milše. Jenomže když se mě ptali lidé, kde tedy stál předtím, tak já mám zafixováno, že byl u Žižkových kasáren místo té sochy Žižky. Je to tak?
Ne, tak to není. Tam měl sice snad původně stát, ale to souvisí vůbec s tím, jak tohleto dílo vznikalo. Myšlenku vytvoření nějakého odkazu zborovským bojovníkům přinesli vlastně vojáci, příslušníci pěšího pluku 1 mistra Jana Husy, který od roku 1921 byl domovskou posádkou v Českých Budějovicích, a jehož gro vlastně tvořili ruští legionáři. Proto se rozhodli někdy v roce 1924, že jakýsi přípravný výbor, v jehož čele stál tehdejší velitel toho zmíněného pluku, plukovník Jiří Klubal, vytvoří jakousi skupinu iniciátorů, kteří budou o tomto památníku vzpomínky na Zborov jednat. Jednání probíhala relativně úspěšně, byla vytvořena další komise, která zadala jakési téma, jak by ten pomník měl vypadat. Do soutěže se vlastně přihlásili dva lidé, major Otakar Birma, který tady působil v té posádce budějovické, a ještě Jan Vítězslav Dušek, známý táborský sochař. Vítězné dílo bylo teda dílo Birmovo a už se teda začalo jednat o tom, kde by ten památník nebo ten pomník měl být postaven, umístěn. A rada města Českých Budějovic se k tomu zprvu vyslovila souhlasně, potom ale začaly určité diskuse, neboť členům rady města některým, nevíme kterým, se nezdála ta vlastní podoba toho vojáka. On totiž nepřipomínal to, co měli všichni zafixováno z té legionářské tradice, že by to měl být voják opravdu takový, jak byli oděti teda do těch uniform naši ruští legionáři. Tenhle ten voják má sice takový klasický dlouhý plášť, ale jinak jeho přilba, jeho puška připomínají už teda ústroj armády československé z roku 1922, a právě ta přilba, která v někom evokovala podobnost s přilbou rakousko-uherské armády, myslím, že to byl model 1915, přivedla nakonec město České Budějovice k tomu, že odmítlo myšlenku, že by ten památník byl postaven někde na teritoriu města. Mělo se v úvahu původně skutečně, že by mohl stát tam, kde stojí dnes památník Jana Žižky. Tehdy se to náměstíčko jmenovalo Sokolské náměstí. A protože to teda neprošlo, tak se nakonec vojáci rozhodli, že si umístí ten památník dovnitř areálu Žižkových kasáren, což se teda také stalo. Dopadlo to tak, že město odmítlo jakékoliv další garance, nebylo ochotno ani přispět na výstavbu toho pomníku a dokonce, a to je zajímavé, vymínilo si, že v případě, že by někdy v budoucnu pěší pluk 1 mistra Jana Husy opouštěl ta kasárna, protože kasárna byla majetkem města, takže armáda bude muset na vlastní náklady tu sochu zlikvidovat. A já si vzpomínám, že v této souvislosti, když jsme o tom kdysi hovořili s doktorem Kovářem, vedoucím státního okresního archivu v Budějovicích, tak on říkal, je to snad jediný případ budějovických pomníků, kdy se o jeho likvidaci hovořilo ještě dřív, než byl postaven.
A to všechno kvůli tomu, že měl přilbu původně rakouskou.
Lze se tak domnívat, protože prostě ten výbor přípravný už potom ani nebyl ochoten nějak s městským stavebním úřadem o tom jednat a nepožadovali subvenci. A město řeklo v podstatě, dobře, postavte si ho tam v těch kasárnách, ale za té podmínky, kterou jsem teda zmínil, což se teda také nakonec realizovalo. A v červenci 1927 byl ten pomník slavnostně odhalen. Nebylo to ale 2. července, kdy nám to vychází přesně na den s událostmi u ukrajinského městečka Zborov. Ten pomník byl odhalen až 10. července, čili o nějakých 8 dní později. Důvod proto byl ten, že tehdy Československá armáda a Ministerstvo národní obrany organizovali přímo na místě těch bojů na Ukrajině velkou oslavu u Zborova a z Budějovického pluku pěšího, který byl nositelem té tradice, tam samozřejmě odjela čestná jednotka, včetně těch bojových zástav a z toho důvodu se ten pomník odhaloval o těch 8 dní později. Ale nic to neměnilo na faktu, že nádvoří kasárenské bylo plné významných hostí, z nich nejdůležitější byl asi teda ministr zahraničí Edvard Beneš, kterého pověřil přímo prezident Masaryk, aby tady předal 31 příslušníkům toho zmíněného pěšího pluku válečný kříž 1918.
Městem, který z paměti znám, prstem po mapách. Snad už zítra mám po plánu, sen, který mě budí k ránu, stane se mým osudem a cestou. Starý fotky na stěnách, snad se něco změní. Tam někde v dáli stojí Amsterdam, pár bílejch brán. Poletí až tam, kde se barva.
Posloucháte Vltavín? My si povídáme s publicistou Pavlem Mertlem o památníku bitvy u Zborova, Letos nás v červenci čekají oslavy a připomenutí 100 let od této události. My jsme zatím skončili u prvních peripetií, které doprovázely vznik památníku, který nakonec vojáci instalovali na nádvoří tzv. Žižkových kasáren. Ale nebylo to poslední místo, kam památník posléze putoval. První ano, že?
To bylo vlastně první místo, kde ten pomník byl umístěn a u něj se odehrávaly potom všechny významné oslavy, všechny ta zborovská výročí, odehrávaly se tam státní svátky 28. října, velké slavnosti, defilé a další záležitosti. Až do toho roku 1938, respektive do začátku roku 1939, kdy stihli ještě vojáci pěšího pluku 1 demontovat, rozebrat ten památník a podařilo se jim teda jak samotnou sochu, která se sestávala z 5 částí, tak ten kamenný podstavec, který měl asi 11 kvádrů žulových, takzvaně v uvozovkách uklidit do nedaleké kamenické dílny pana Václava Háry, kde ten pomník v takto rozebraném stavu přežil celou okupaci, celou válku a hned v roce 1945 v červnu byl znovu vrácen na původní místo a 2. července 1945 se konala další oslava s přísahou nováčků přímo na tom původním místě.
A tam byl dokdy?
To je právě to, co se nám nepodařilo přesně zjistit, protože informace jsou tady velice různé, nejsou o tom žádné oficiální dokumenty, takže jenom z denního tisku, z nějakých informací lidí, kteří si o tom někde v minulosti něco dověděli, lze dovodit dvě verze nebo dvě varianty. Jedna, která hovoří o tom, že ten pomník zmizel někdy v období roku 1965-66, jiní hovoří o tom, že to bylo až v roce 68. Já sám jsem měl možnost, ještě předtím, než jsem začal důkladněji studovat historii toho pomníku, hovořit s jedním svým kamarádem, který už bohužel teda nežije, s Pepíkem Vlkem, který byl členem klubu vojenské historie plukovníka Švece tady v Českých Budějovicích a který si jednou při nějakém rozhovoru vzpomněl, že on jako učeň stavebního podniku v těch kasárnách dělal nějakou stavební práci a že to bylo v roce 65, kdy tam ten pomník ještě stál. Je s podivem, že tam vydržel tak dlouho, ale je pravda, on tam byl dost tak jakoby schován mezi těmi stromy a někomu snad příliš nevadil. Dokonce podle pana Miroslava Vlachinského, který působil v klubu vojenských důchodců v Českých Budějovicích, ale bohužel už nežije, byla dokonce určitá snaha v letech 68-69 ten památník jaksi rekonstruovat, obnovit jeho působení tam, ale památník v té době už prostě nestál a byl pryč. Kde byl, to je další taková velká záhada, protože on se víceméně stěhoval. Napřed byly odvezeny jednotlivé části tohoto toho pomníku, ale zase říkám, neví se přesně kdy, do prostoru takzvané radiové hlásky protivzdušné obrany státu na Hlincově hoře u Budějovic, ale tam už dorazila jenom část, údajně ta kamenná hlava toho pomníku už tam nebyla. Potom putoval prostě po Budějovicích, byl převezen do 4 dvorských kasáren, kde ty kamenné části toho podstavce, toho soklu, byly ale použity do nějakých základů výstavby nové vojenské kuchyně ve 4 dvorských kasárnách a zbytek byl tam uložen někde prostě v nějakém nepříliš významném místě. Hrozilo, že v každém případě brzy se ztratí. A někdo si celá léta na ten pomník víceméně nespomněl, až v roce 2007 redaktor Českobudějovických listů Vladimír Majer zveřejnil takový zajímavý článek, kde vlastně nastínil tu historii toho pomníku, jak vznikl, kde se nacházel a že by bylo zajímavé, teda, kdyby se konečně podařilo ten pomník někde dohledat. Byla to celá taková jaksi iniciativní skupina lidí, která se seskupila do nadace Karla IV. To bylo již před tím rokem 2007 a tahle ta skupina mínila pomník dohledat, nechat sestavit, opravit a dát ho při příležitosti kulatého výročí v roce 1927 do nějakého místa. Dokonce se k tomu přihlásilo i město České Budějovice. Tehdejší primátor Miroslav Beneš přislíbil určitou podporu i finanční akademický sochař Tlášek vyslovil i nějakou sumu, kterou by stála oprava celé toho pomníku, myslím, že mluvil o částce asi 150 tisíc. Ovšem už bez těch kamenů toho podstavce, protože ty už byly beznadějně ztraceny. Ale pořád, jak si to bylo v takové té poloze, dohodneme se, až se jednou dohodneme. A já jsem v té době právě na základě toho článku Vladimíra Majera začal tu záležitost jaksi pojímat více za svou, protože jsem si říkal, tak někde tady ten pomník musí být, teď jde akorát o to jít krok za krokem. A napadlo mě, že asi nejsnažší bude, když se obrátím na pár lidí, které jsem z armády znal, z té civilní části armády, a to byli lidé, kteří pracovali, teď nevím, jestli přesně označím teda ten název, ale říkalo se tomu vojenská ubytovací a stavební správa, sídlila mimochodem také v těch Žižkových kasárnách a přes několik civilních zaměstnanců se mi podařilo nakonec zjistit, že nějaké zbytky, nějaké sochy vojenské jsou uloženy v prostoru Rudolfovského zámečku, respektive v Rudolfově je vedle toho takzvaného zámečku, který patřil armádě, ještě velká plocha, která obsahuje celou řadu skladů. A tam někde v jednom z těch skladišť pod obcí Hury, že se ten památník teda snad nachází. Následoval druhý krok a to už jsem byl ve spojení s novinářem Antonínem Pelíškem, který nezávisle nějak na mě o tom začal také jaksi jednat a rozhodli jsme se tedy, že spojíme síly a budeme se pokoušet teda k tomu památníku dostat. V roce 2008 se to nakonec podařilo, někdy v listopadu, přes všechna možná povolení jsem se dostal přímo na místo jednoho toho skladu, kde po různých prověřováních a podiveních se nad tím, proč to tam dělá, ale proč mě to zajímá, když jsou to nějaké kusy kamenů, tak jsem nakonec opravdu teda všech pět těch částí té vlastní sochy našel, byť byly teda velmi a velmi poškozené.
Znáš každý chrám, kašnu i nám.
tří malých slov. Zráž každý chrám, kašnu i náměstí. Já v pláně mám od tebe klíč pro štěstí.
Posloucháte Vltavín a já napjatě poslouchám publicistu Pavla Mertla a jeho povídání o hledání památníku bitvy u Zborova v Českých Budějovicích. Jen připomeňme, že jsme před chvílí skončili v čase zhruba tak před 8 až 11 lety a že pomník, který si dnes mohou lidé v reálu prohlédnout v parku u řeky mezi Českobudějovickou vědeckou knihovnou a řekou Malší, našel Pavel Mertl na Rudolfově v armádních skladech. Ale protože ta historie je poměrně složitá, tak já vás nasměruji do chvíle, kdy se zjistilo, že pomník nemá tedy armáda evidovaný. Je to tak?
Socha v evidenci nebyla. Takže začala jednání o tom, jestli vůbec tedy ano nebo ne, a armáda podmínila jaksi ochotu nechat ten památník případně někým zrestaurovat, když jí to nebude nic stát, jedině tehdy, když ho napřed zdokumentuje, zavede ho do své evidence a potom bude se jednat teda dál. Já jsem už v té době jezdil pravidelně do Vojenského historického archivu do Prahy a zase přes určité kontakty tam se podařilo teda jaksi probudit příslušnou skupinu specialistů armádních, kteří mají na starosti ty movité památky uměleckého charakteru, které armáda vlastní. A vyústilo to nakonec to, že jsem přijela do Budějovic určitá komise, která posoudila ten stav, řekla ano, ten památník bude teda zaevidován, bude majetkem armády a my ho odvezeme do Vojenského muzea v Lešanech. A to už začalo být trošku jaksi nepříjemné, protože tady už se mezi tím objevila určitá ochota právě díky Radku Marcínovi z klubu Vojenské historie Čeští lvi, že by bylo možné snad sehnat nějaké finanční prostředky na celkovou obnovu toho pomníku a případně jeho teda umístění někam na území Českých Budějovic. Nakonec tahle jednání Radka Marcina vyústila v přímý kontakt s tehdejším krajským radním inženýrem Františkem Štanglem, dnešním ředitelem jeho Českého muzea, který byl té myšlence velice nakloněn a dokonce při těch jednáních řekl, dobře, pokud získáme prostředky na obnovu tohoto památníku, budeme hledat i místo, kam by se umístil, pokud nám armáda bude ochotna ho zapůjčit za nějakých podmínek. A první myšlenka byla, že by se ten památník, až bude zrekonstruován, umístil na Českobudějovické letiště, jehož zřizovatelem vlastně kraj.
A pane Mertle, prosím vás, komu tedy ten památník dnes patří?
Nyní v současné době ten památník je vlastně stále v držení armády České republiky, ale na základě smlouvy o zápůjčce byl zapůjčen Československé obci legionářské a ta ho teda po mnoha a mnoha jednáních mohla umístit tam, kde teda stojí, protože ty další možné varianty vrátit ho na to místo, kde stojí dneska Jan Žižka, nebylo možné, protože to by znamenalo zase stěhovat Žižku někam jinam. Letiště také padlo. Byla představa, že by ten památník mohl stát někde na předmostí Dlouhého mostu, ale pak se ukázalo, že z architektonického hlediska by tam úplně se ztratil, takže se našlo aspoň toto místo. Pozemek, na němž stojí teda pomník, je vlastně státu, spravuje ho Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale ten byl ochoten tu příslušnou část toho pozemku za symbolickou korunu pronajmout Československé obci legionářské. Já jsem získal někoho nebo toho, kdo byl schopen odborně celou věc jaksi opravit, zrekonstruovat, a to byl teda magistr Hoznedl, který má zkušenosti z restaurátorské práce a nakonec on zpracoval takový celý projekt, co všechno na tom pomníku je poškozen, co je bude potřeba opravit, protože skutečně tam chyběly některé části, štítek přilby, kus bodáku, části jednoho lokte toho vojáka a další věci. Ta struktura toho kamene, toho dioritu, z nějž socha byla vytesána, už byla také velmi narušena, takže to bylo třeba všechno odborným způsobem očistit, zakonzervovat. Nakonec tedy v tom roce 2011, když tohle všechno bylo a byly teda i peníze, tak armáda souhlasila s tím, že se převeze zpátky ten pomník v rozebraném stavu z Lešan, odvedl se do Hoznedlova ateliéru v Mezipotočí u Kájova a tam začal pan Hoznedl se svým kolegou Janem Kureckým na tom památníku pracovat, takže tomu věnovali skutečně velké úsilí, podařilo se to všechno včas. A pak už bylo jenom třeba poslední věc, vybudovat pro tento pomník nový sokl, protože ten původní nebyl. Toho se ujali zase chlapci z klubu vojenské historie, čeští lvi, kteří sehnali materiál, beton a, jak se říká, vlastníma rukama na místě vykopali tu příslušnou jámu a za pomoci odborníka stavebního vybetonovali vše, co bylo potřeba, tak aby tam bylo možné teda tu suchu umístit zpátky. Stálo je to velké úsilí, protože vzpomínám-li si dobře, Radek Marcin mluvil o asi 5 desítkách různých povolení, která musela Československá obec legionářská získat, aby to tam vůbec mohlo stát. Řeknu to zjednodušeně, od povodí Vltavy, protože to je samozřejmě v záplavové zóně, až po odborníky na stromy, jestli tam ta socha nebude nějakým způsobem bránit tomu, a i když v okolí žádné stromy bezprostředně nerostou, naopak chlapci z klubu vojenské historie tam vysadili lipku, která tam, myslím, docela úspěšně teď začíná růst. Těch vyjádření radiokomunikace se vyjadřovali a mnozí další a také stavební úřad města Budějovice řekl, ano, když to tam postavíte, tak ať to tam stojí. Takže všechno tohle to nakonec se v dobré obrátilo. A 2. července 2013 jsme teda mohli slavnostně zborovský pomník, chcete-li vojáka na stráži, odhalit a dát mu teda šanci, aby už snad jednou pro vždycky zůstal v té podobě, v jaké je, jako symbol nového československého státu a těch, kteří za jeho vznik položili životy.
Když se mě zeptáš, kdo myslí, že jsem, popravdě řeknu, že vlastně nevím, potom se ale zamyslím a pak rád ti odpovím. Po ránu vstanu a večer jdu spát, v noci se vyspím a s úsměvem vstávám, uléhám taktéž s úsměvem, takový už já jsem. Už to vím, už to vím, to mám, písničku svou si zpívám, už to vím, už to vím, už to mám, nikomu nezazlívám, že nic nechce dát a proto jsem na světě rád. pravdě řeknu, že vlastně nevím, 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 nechci lhát. A proto jsem na světě rád. Oh, yeah.
Jak jste slyšeli, i sochy mají své zajímavé osudy. A pojďme si teď připomenout ještě jeden sochařský osud. Pustíme si archivní nahrávku sochaře Jana Kodeta, nahrávku, která vznikla v roce 1966 a natočila ji redaktorka Českobudějovického rozhlasového studia Anna Ustianovičová. Kdo to byl? Jan Kodet. To byl otec herce Jiřího Kodeta a zároveň také syn, ale syn malíře a sochaře Emanuela Kodeta. Ten například navrhl slavnou sochu Jana Žižky v místech bitvy u Jihočeské Sudoměře. A Jan Kodet, to je pro změnu autor, dejme tomu, bysty Vítězslava Nováka v Kamenici nad Lipou. Ale těch soch navrhl a stvořil daleko, daleko víc. A právě o těch sochách bude v tom nadcházejícím povídání řeč.
Vy jste se narodil v Praze, ale váš rod pochází z jižních Čech, z Pelhřimova. A ten druhý ateliér, o němž jste mluvil?
Ten je v Soběslavi, u Soběslavy v Klenovicích. Mám tam chalupu a ze stodoly jsem si udělal ateliér. Tam je opravdu krásně. Já mám ten kraj velmi rád, proto jak pro krásu přírody, tu doplňuje i krása umělecká. Znáte ten jihočeský barok, ty krásné štíty vesnických chalup?
Ano, jistě. A prosím vás, od kdy vlastně jezdíte pravidelně na jih?
Vlastně od chlapeckých svých let. Jako chlapec jsem jezdil s rodiči společně s rodinou malíře Hofbaura každoročně v létě do jižních Čech. Planá nad Lužnicí, Roudná, Chlum u Třeboně, Nežárka. To byla rozhodující místa pro moje dospívání umělecké i lidské. Tady tomu kraji vděčím a rád bych se ho umělecky nějak snažil oslavit. Mám dokonce dojem, že má práce nasákla do sebe tu zdejší atmosféru. Já jsem tady vlastně narozen po srdci.
A co vám jako umělci dávají jižní Čechy?
To je možno říci právě tak lehce jako těžko. Mám dojem, že málo kde u nás krajina formovala tak typicky a výrazně umění jako právě v jižních Čechách. Ne, že by to bylo charakterem krajiny, ale spíš takovou nějakou vnitřní náplní, která není jen zadumaná, ale k tomu zadumání přímo nutí a myslím, že mnozí a mnohé by jinde stěží vznikalo než právě tady. Lužnice, kterou jste tu poznala, vznikla právě v Klenovicích. Vznikla tu také 15-letá, která stála před naším pavilonem v Moskvě na výstavě 15 let ČSSR, a také sedící žena a živý pramen, které znají jeho čeští a jiní návštěvníci Alšovy galerie. A že už jsem mluvil o 15-leté, ta vznikla na hřišti soběslavské devítiletky, kde si děvčata hrála s míčem.
Když jsem k vám šla, viděla jsem znovu vaši sochu Vítězslava Nováka, která stojí v Petřínských sadech. Napadlo mě, že Novák měl jižní Čechy rád stejnou láskou jako vy.
Jistě měl. Zažil jsem několik setkání s ním v Chlumu u Třeboně. Když jsem pracoval na jeho pomníku, častokrát mě paní Nováková vykládala o něm a vzpomínali jsme na společné pobyty venku. Vzpomínali jsme, jak škárlíval Josefa Suka, že podle něho jižní Čechy začínají už někde u Benešova. Každoročně putoval Novák s vzácnými uměleckými památkami do Vyššího Brodu, Zlaté Koruny, Rožmberka i Krumlova, a vracíval se každoročně do města svého studentského mládí, do Jindřichova Hradce. Měl neobyčejně rád jeho české Madony, Vyšebrodskou, Zlatokorunskou, zejména Doudlebskou, Skalickou. Myslím, že v jejich rysech hledal to věčně krásné, specificky typické na zjevu jihočeských žen.
Na bílých hadech tebou proplazím každý kout. Láska je nádech a já se bojím vydechnout. Nauč mě, jak se rodí hřívě, ukaž mi stromy, které znáš. Poslouchám tobě vlastní příběh, očima říkáš, jen se snaž. Já jsem tady s tebou i v tu chvíli, když postel jiné ustýláš. Pak je to o tom, že se mýlím. Na bílých hadech s tebou proplazím každý kout. Láska je nádech a já se bojím vydechnout. Proplazím každý kout. Láska je nádech a já se bojím vydechnout.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.